Sawijining dina Isa lagi dedongan dewekan, noli piambakan namoni para muride lan pitakon.
Jare wong isu niki sapa?
Petrus mangsuli wakili kabeh.
Wonten wong Cleos Yohanan Pembaptis. Sejane Cleos Elia. Sejan maning Cleos Nabi jaman sengian. Kang gesang mali.
Miturut sira, sapa isu niki?
Almasih saking Allah.
Ajak kanda sapa-sapa. Putraning menusa sangsara lan ketampil. Bakal diperjaya. Nanging wungu ning dina ketelu.
Isa mecabab sedane. Piambeke uga janji yen bakal bangkit sawise telung dina. Nanging para muride beli paham. Sawijining sore Isa lan para muride tindak ning perenge Gunung Hermon, piyambeke mili telung muride, yaiku Petrus, Yakobus lan Yokanan, munggah bebarengan lan dedonga.
Dhuwur pisan, pegel isun.
Tetelu muride keturuan, waktu Isa dedonga pasuryane sumunar lir srengenge lan jubaya dadi putih gilap.
Petrus, ana apa?
Para muride tangi lan weru loro nabi jaman bengian, yaiku Musa lan Elia lagi ngandika bari Isa.
Sira bakal netepi kersaning Allah.
Sira bakal mati ning Yerusalem.
Nalika para nabi kuen, jengkar Petrus ngucap,
Guru, kua yang endahai kita wonten ngeriki, kaulah badai damel tarub tiga, satunggal kagem sampean, satunggal kagem Musa, lan satunggal malih kangge Elia.
Husanane mendung kandelan terang liputi gunung, para muride Isa gemeter kawedian, ngrungu suara saking guria mendung. Iki putra ningsun kang sun pilih, rungokna piyambeke.